keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Täna on siis selle saate raames esimest korda, mil me oleme teieni saadet toomas, head raadiokuulajad, üle raadiosilla. Eetris on Kuressaare Tallinn. Kuressaare poole peal saatejuhi rollis Antti Toplaan ja Tallinna stuudios Igor Gräzin. Tere tulemast, Igor, saatesse.
Tere ja aitäh kutsumast.
Me oleme elanud päris pikalt üle kuu aja eri olukorras ja kahjuks ei pääse sellest teemast ükski jutt ega artiklid ja kõik, mis meid ümbritseb, on kuidagi sellega seotud. Kuidas sulle tundub, kas inimesed on juba sellest täiesti tüdinenud ja nelja seina vahel olemisest väsinud, ehk tahaksime tänases saates natuke puudutada kriiside olemust ja vaadata kõrvalpilguga seda kriisi, kus me ise viibime?
Mulle tundub, ma just nagu eile õhtupoole läksin korraks kauplusesse ja tulin tagasi ja ma hakkasin vaatama, et rahvast on kuidagi nagu rohkemaks läinud. Et tähendab üldiselt vaat seda suurt ettevaatlikkust ja seda on, noh, on nagu vähem. Samas kui, ütleme, poemüüjad ja on teinud ikka väga toredaid asju, üks ole, nad on sinna need jooned maha tõmmanud ja need igasugused turvamehed ja kõik on nagu rohkem asised. Aga inimesi on küll kuidagi kahtlaselt paljuks läinud. Ma õieti loodan, et ühel hetkel võib-olla valitsus siiski mingisuguse käratamise teeb, et ega nüüd see risk ei ole ikkagi nüüd nii palju vähemaks ka läinud, et ikkagi noh, tasuks mõelda. Noh, näiteks ise ma olen teinud, kuna ma näen ise, et ma aegajalt nagu kipun üseks lofkaks ja niimoodi minema, ma olen endale ikka ilusti ostnud selle desoväikse purgikese, mis mul on mantli taskus ja ma siis ikka aegalt noh, pritsin veidikene ja teen seda ja teist, nii et noh, ühesõnaga jah, eks suhtumine sellesse on muutunud, kui arvestada seda, et lõpuks kolmandat tagasi keegi ei uskunudki, et see midagi tõsist on.
Mis puudutab kriis, on niivõrd lai, et me vaevalt jõuame kõiki teemasid selle pealkirja alt ammendada, kuid mõtleme ainuüksi sellele, et kriisi olukord eeldab ka erakordseid otsuseid, otsustajaid, erilisi inimesi. Lahkamata selle kriisi põhjuseid, millega tegelevad teised inimesed ja teised institutsioonid, võiks sissejuhatavalt küsida, et kuidas see kriis on meid endid mõjutanud, sest Eesti on nüüd jagatud põhimõtteliselt kolme erineva piirkonna vahel, Harjumaa, Saaremaa ja ülejäänud Eesti.
Ta on mõjutanud mind ennast, hakkame siis sellest peale tagasi hoidlikult. Nimelt asja on selles, et kuskil paari nädala pärast oli mul elus ootamas selline sündmus nagu vaimuliku ameti ordinatsioon, mida nüüd muidugi ei ole. Sellepärast, et noh, see pidu ja see kokku saamine jääb ära ja noh, ütleme niimoodi, Jumal teab, ma mõtlen, Jumal teab. Seda, millal see siis nüüd ükskord tulema hakkab. Aga ma arvan, et selliseid noh, viltuminekuid ja on ikkagi olnud teisi. Teine küsimus lihtsalt võib-olla on see, et me oleks saanud kohandada ennast nendele oludele, kui me oleksime nagu natukene rohkem valmis olnud selleks, et noh, mis nüüd tulema hakkab, mida see ikkagi tähendab. Sest nüüd Eestis jumalabiga ei ole ju väga palju mingisuguseid selliseid väga raskeid kriise ja epideemilisi kriise nii väga olnud. No see agripp oli, eks ole, käis ära, siis noh, millagi väga-väga ammu oli hullu lehma tõbi. Ja ongi kõik ja selle jaoks on need asjad meil ikkagi tegelikult väga uudsed ja selles mõttes isegi ma ütleksin hoiatavad ja huvitavad, sest mind natukene teeb murelikuks see, et kõik meie institutsioonid, olgu see siis valitsus või üks või teine kokkupandav kriisikomisjon ja nii edasi, töötavad, mina väidan, nigelalt. Ehk teiste sõnadega nad ei olnud valmis selleks, et kriis tuleb. Nüüd läks juba nagu enam-vähem käima, aga no võtame hästi jubeda näite, kujuta ette oleks olnud tuumasõda. Või kujutame näiteks endale ette, et, no, et venelased hakkavad üle Peipsi tulema oma seal soomukite ja kõige sellega. Et mida me siis teeme? Kui me vaatame, kui nigelalt me reageerisime praegu, siis ega siukene asi tekitab ka kõhedust.
Jaa, et sul on õigus. Tundub nii, et kuigi see, mis meie ümber veel toimub ja kestab, mille lõppemist me väga loodame oma teravas tipus või akuutsuses on üks asi, aga teine on selle mõju või järelm Samamoodi kui autosõitjad liikluses satuvad olukorda, kus mõni metsloom neile liiga lähedale tuleb, nad reageerivad instinktiivselt, püüdes seda olukorda vältida, et suuremat õnnetust ei juhtuks, kuid siis kui nad rahunevad, tunnevad nad, et vähemalt mitme minuti jooksul veel nende vererõhk lööb selle päeva rekordeid. Tõenäoliselt on meil siis tegemist küll aastakümnete raskema kriisiga, aga samas on ka neid, kes ütlevad, et see ja eriti kirikuringkondadest on veel suhteliselt nii-öelda pehme eelhoiatus just sinu poolt toodud nii-öelda suuremate, globaalsemate kriiside näitel erakordne on just see, et see puudutab niivõrd paljusid inimesi, mitte ainult meid, vaid ka teisi riike ja rahvaid ja me ei tea, kuhu see kõik veel välja jõuab, kuna määramatust on piisavalt palju. Kuid üheks üsna raskeks küsimuseks on ka just nimelt selline füüsiline eraldatus. Isegi Saaremaa ühendus Hiiumaaga on minimaliseeritud, üle päeva ainult praam liigub. See meenutab mõnda maad, kus ühel päeval saab autoga liikuda või poodi minna, mitte isegi autoga, vaid jalgsi. Need, kell autonumber on, lõpeb seal ühega ja järgmisel päeval, kellel on siis paaris arv, et meie ei ole läinud selliste piirangute teed. Samas on meil ka siseriiklikud piirid suletud, võtta siis kinni, keda siis kaitstakse, kas saarlasi mandrinimeste eest või vastupidi. Aga üheks kirikurahvast üsna palju mõjutanud piiranguks on ka siis kirikute lahti oleku või koosolemise keeld, et mõnel pool on küll kirikuksed lahti, kuid manitsetakse inimesi nii-öelda ükshaaval või paarikesi, mitte rohkem kogunema ja see on ikkagi väga tuntavalt pärsinud ka koguduste elu. Et sina kui juuras tugev inimene teame, et minister Urmas Reinsalu on ju deklareerinud sõna- ja usuvabaduse piiramist Eestis, et ei suudeta kriisitingimustes enam tagada neid kõiki vabadusi. Et on kõlanud ka kriitika koguduste keskelt, kirikujuhid on üldiselt siin riigiga ühte sammu astumas mõistetavalt, kutsudes üles ikkagi kodanike seadusi täitma ja ajutisi piiranguid. Kuidas vaadata just usuvabaduse seisukohalt nii-öelda kirikute tegevuse piiramist, et kas olukord on tõesti retooriliselt küsides nii hull, et me nüüd peame oma kiriku uksed kinni panema mitmeks kuuks, võib-olla isegi kauemaks. Omaleks, et diktatuuridki ei ole suutnud kirikuid sulgeda, aga nüüd siis see haigus on seda suutmas.
Ja see on selline mitme otsaga mäng. Ma just tahtsin tegelikult öelda seda, et kui vaadata, kuidas üldse on meil piiratud, ütleme seal mingist organisatsioonid, haridusasutused ja nii edasi, nii edasi, kus piirangud on minu otsas ikkagi suhteliselt sellised ranged ja jõhkrad, mis mulle tundub, et samas ka väga arukad. Ma arvan, et kirik on Eesti asutustest üks selliseid, kes on asjaga ikkagi väga hästi hakkama saanud. No selge seal see uks lahti, uks kinni ja nii edasi ja ütleme see sõna- ja usuvabaduse jutt on minu arvates Reinsalu poolt ikkagi täielik jamps. Kirik saab käituda ja käitub nii nagu vastavalt tema doktriin ja arusaamad vabadusest, mitte vabadusest, nagu need oma vahel seotud on. Ja tõepoolest, et no, kui me hakkame ikka lihtsalt mõtlema, et inimesed tulevad kirikus armulauale ja kui siis kõik need armulauaastjad ja kõik liiguvad suust suhu ja nedasi, no ei ole seda vaja. Ja ma ütleksin enamgi veel, et mina olen selle asja peale, ma olen seda päris tõsiselt ja ma vaatan väga palju praegu ka ususaateid televisioonist Venemaalt ja igalt poolt mujalt, siis mul tekis kord see mõte ja ma arvan, et see nii ongi, et kui oleks nüüd praegune seis ja praegune selline pandeemia ja see kõik, mis siin käib, kuidas Kristus sellele reageeriks? Kas Kristus ütleks nii, et unustage need maskid ja valitsused ära, tulge siia minu juurde ja siis hakkame me siis nüüd suudlema ja tegema seda, et ma arvan, et Kristus oleks viimane, kes seda teeks. Sellepärast, et Kristus, kes tahab hoida oma kogudust tervena kahes tähenduses, tervena usulises mõttes ja tervena füüsilises mõttes, Sest noh, vaatame, ega nüüd on juba olnud Abraham näiteks, kes iganes, kes on ikkagi inimesi karistanud, aga nad on karistanud asja eest. See ei ole mitte lihtsalt selle pärast, et nüüd meil on uus koronaviirus käima läinud ja nendas. Nii et mulle tundub, et kirik on käitunud äärmiselt hästi ja väga ilusti, aga see tuletab muidugi mulle meelde seda, et ega see nüüd nii originaalne asi nüüd ka ei ole, sest kui me tuletame meelde seda, et Pühavaimu kirikus, kus teenis Baltasar Russov, temast on Jaan Kross kirjutanud raamatu kolme katku vahel. Baltasar Russov, noh, ütleme niimoodi, ta teenis mõõdukalt. Tähendab, kuna tema juures käisid ju lihtsamalt talurahvas ja nii edasi, keda ta nagu rohkem kartis ja kuna katk oli ka hetk tulemas, siis noh, meil on oma asutuse eeskui olemas aastast 4-500 tagasi. Või teine näide, kui me räägime, on see, jookseb ka ju kirikuajaloost läbi, on ju selline asi, et 14-15 sajandil niisugune värk nagu tõepoolest täiesti massiline katk, mis oli 14-15 sajandil, kus juures muide neid inimesi, kes 14-15 sajandil katku surid, oli kuskil 200 miljonit, mis teeb noh, kolmandik kogu Euroopast. Aga ülejäänud osad ju, kõik jäid ju ellu. Või kui me mõtleme seda bubonne katk, mis oli siis 19. sajandi 20. ja 30. aastat. No üks mees, kes käitus no, väga kahemõtteliselt epideemia ajal, oli Oxfordi ülikooli professor, kes no, nagu hoidis katkust eemale, aga samas nagu ei hoidnud ka ja kutsus ikkagi üliõpilased enda juurde ja nii edasi, kuigi ta professorina teadis, et no see asi on riskantne. Jutt on praegu kuulsast füüsikust Isaac Newtonist, kes oli ju ka Oxfordi ülikooli õppejõud ja usuõppejõud peale kõigema. Aga võibolla enne, kui ma annan sulle järje kohe tagasi, ma tahaks öelda niimoodi, et no me võime ju rääkida positiivselt ka mitte ainult ise endast ja oma riigist. Me võiksime midagi positiivset rääkida ka mõnest teisest riigist, kes selles olukorras reageeris nagu minu mõttes nagu paremini. Ja see oli Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Oli selline asutus Eestis, mida kutsuti tsiviilkaitseks. Tsiviilkaitse ülem oli kindralmajor Vello Are, tollel Lomonossovi tänava, praegu see konsori, see kivimaja. Ja võt nüüd oli nii, et kui siis tekkisid mingisugused probleemid, levisid ühed või teised viirused ja nii edasi, siis Nõukogude Vabariigi tsiviilkaitse reageeris praktiliselt silmapilkselt. Maale viivate teede äärde ehitati tõkkepuud, mis võttis aega kuskil seal ühe ööpäeva. Sinna pandi ühiskondlikud rahvamalelased ja kes iganes sinna ette, mitte mingisuguste lautade juurde kedagi ei lubatud ja see oligi väga range viir. Ma väidan, et seda tugevust praegu ei ole, et on lihtsalt väga lihtsa näite. Meil oli juttu krapist ja nendest, mis need olid, need raadioasjandused, mis rippusid üleval ja nii edasi. Ja seal mängis muusikat ja mis iganes. Ja nüüd nende krappidega seoses, nendest krappidest tuli edastada tsiviilkaitsealast teavet, et tähendab, kas keegi läks kuskile või ei läinud ja kuhu oli lubatud, kuhu ei olnud lubatud ja nii edasi. Ja see oli informatsiooni allikas. Aga siis oli teada, et kui mingisugune info tuleb, mida tuleb teha, ma väidan, et võt see nüüd on meie kõige nõrgem koht. Ma mäletan, omal ajal Savisaar püüdis ja me olime seal koos, et no, teha mingi tsiviilkaitsesüsteem, nagu Nõukogude ajal oli ja nii edasi. Ja me ei saanud sellega hakkama. Ja põhiprobleem oligi selles, et me paneme selle raadio seina peale või me teatame minu pärast läbi, tänapäeval läbi arvuti või nii edasi, et nüüd on ikka epideemia. Et nüüd võt on paha aeg ja nii edasi, nüüd olge ettevaatlikud, järgneb küsimus. Kui ma sain teada, et midagi on halvasti, no mida ma tegema pean? No olgu pasun karjub, olgu seal mingisugune sireen või midagi sellest. Aga mis sest kasu on, kui sellega ei järgne midagi? Vahe muide, USA's on see süsteem olemas.
Sellised krappid analoogid on meil ju igal ühel taskus või laua peal mobiiltelefonide näol, kus on nutivõimekus ja siin kuu aega tagasi ilmselt jõudis kõigine meile riigi teavitus selle kohta, et on kehtestatud eriolukord ning milliseid isikukaitsemeetmeid tuleb kasutusele võtta. Olgu, et neid kõik ei olnud võimalik rakendada siis nende vahendite puudusel, aga nüüd nad hakkavad juba laiemalt levima. Kui sa mainisid Lutherit, siis tema on vähemalt ühes kirjas, mida on ka meie piiskopid siteerinud suure neljapäeva kontekstis, manitsenud oma kaastöölisi hoiduma nakatumise eest katkuepideemia puhul ja seal on teatud soovitused hämmastavalt sarnased tänapäevastega, kui meil ei ole kogu informatsiooni selle kohta, et kuidas see haigus levib ja käitub, kuid samas ka ta julgustab vaimulike ikkagi inimeste heaks nende hingeõndsuse nimel neile Jumala sõna kuulutama ja armulauda jagama või siis surivoodil olema ja natuke puudutab või väga valusalt puudutab see just neid inimesi, kes praegu on hooldekodudes, kes on haiglates või koguni surivoodil. Kahjuks siiski iga päev on toonud seni ka teateid uudest surmajuhtumitest ja see on nüüd väga, väga valus ja problemaatiline temaatika. Olin meeldivalt üllatunud, kui Hajaleht Eesti Kirik kirjutas sellest, et Tallinnas suurhaigla PERH on palunud Tallinna jaanikoguduse abiõpetajat tulla sinna hingehoidjaks just nimelt koroonahaigetele. Ja temal on siis, kui ta ennast on sisse pakkinud, ta alustab seal nüüd tööd, võimalus ka koju naasta, et ta ei pea sinna sisse jääma karantiini. Ja ma ei ole kuulnud, et kuskil mojal nii-öelda väljaspoolt vaimulikult või pastorid oleks seda võimalust saanud, olgu et patsientidel või hooldekodu elanikel on kindlasti see soov olemas, et jagada oma hingemuret või veel hullemas olukorras enne surma oma südamelt muresid ära rääkida ja andeks andmist vastu võtta, kui on soov seda tunnistada. Et siin siiski ilmselt on jäänud tervishoiuasutustel, hoolekandeasutustel oma arengus veel tsipa puudu. Ma saan aru, et kriisi olukorras ei jõua kõigega tegeleda ja tegeldakse ikkagi tule kustutamisega. Aga midagi igast päevast, kui räägitakse, et iga päev või üks nädal nii-öelda suurendab meie majanduse miinust 0,5% võrra, siis tegelikult positiivse poole pealt vaadates iga päev me tõenäoliselt saame midagi õppida ja tallele panna pärast kriisi möödumist järgmiseks kriisiks valmistudes. Ja mis puudutab nüüd näiteks meie isikliku elusündmuste edasi lükkumist, milleks me oleme vaimu valmis pannud, olgu selleks või siis kellegi vaimuliku pühitsus, et see on, tundub nagu üsna võibolla traagiline meile, aga siiski üldises plaanis arusaadav ja väike detail, et küllap ju ei sünni midagi ilma Jumala teadmata ja kui me oleme millekski valmistunud, millekski valmis, siis see ootamisaeg pigem valmistab meid selleks ette ja muudab meile selle eesmärgi veelgi nii-öelda ihaldusväärsemaks ja me ei loobu sellest. Tõenäoliselt on just see nimelt järele katsumise või proomisaeg, samamoodi nagu kui kaks noort inimest, kes kavatsevad abielluda, tuleb ette mingi takistus, nad peavad olema teinedesest lahus, siis ka peale pikemat lahusolekust siiski armastus säilib ja nad saavad oma eluga edasi minna.
Ma arvan, et üks asi, mida meie nagu kiriku poole pealt peaksime kas palju aktiivsemalt või natuke tegema, on see, et need samad haiglad, milledest me räägime, on see teadmine, mida siis õieti vaimuliku või vaimulikuga seotud inimene või mida see hingehoid reaalselt, mida see tähendab ja milleks on kirik võimeline, milleks ei ole ja nii edasi. Et seda vist nähtavasti tuleks, võibolla peaks proovima ka kuidagi nagu natuke rohkem seleta. Samas kui me võime öelda, et näiteks sõjavägi ja politsei ja nii edasi teavad väga hästi, mis on kaplanaat ja millega ta peaks tegelema. Nii et see võibolla oleks, see ei ole suur tegemata jätmine, sest kõik asjad lähevad ja nagu sa ütlesid, noh, näiteks siin Perhis juba ja hakkab asi minema ja kus abivaimulik läheb sinna, nii et see asi nagu hakkab minema, nii et midagi hullu ei ole. Aga lihtsalt mulle tundub, et see on üks koht, millest, millega seoses tuleks natukene rääkida. Võt, kuidagi on juhtunud niimoodi, et paaril korral olen ma sattunud, tähendab üks minu kaugemalt sugulasi, kes elab New Yorkis ja on professor Cornelli ülikoolis, aga siis ka õppejõud. Et kuna noh, need korrad, kus ma olen New Yorkis olnud ja natuke seal ka siis raamatukogus tööd teinud Kolumbias ja see, tähendab, noh, õhtut ikka räägitakse, et mis sina tegid ja see, ja see inimene minu sugulane on siis Cornelli ülikooli arst, kus juures ta tegeleb suures osas just ka epidemioloogia erinevate asjadega. Ja võt, tema nagu rõhutas seda momenti, et üks asi, mis võiks olla, noh, minu arvata ka selline noh, hingehoiu teemaline, on nimelt see, et haiged, ükskõik mis haigus neil siis ka ei oleks, kas surmav haigus või teistsugune või ükskõik mis, või isegi mõni, kes on selle praeguse haigusega seal 5-6 päeva haiglas, üks väga tähtis asi on see ja imelikul kombel seda ei saa arstid väga teha, on see, et inimesed vajavad, et neile seletatakse ära, mis neil häda on. Ja isegi mingil määral öelda, millised šansid on ja nii edasi, sest noh, nagu see minu sugulane ütleb, et arstid seletavad noh, sageli valesti, rumalasti, eriti kui veel satuvad välismaalased sinna sekka, siis ja siis see vaene inimene ei saagi aru, mis tal on. Ja seda momenti sa praegu puudutasid ja see on, noh, ma toon lihtsalt eelmise näite, mis oli, ma ei tea, 6-7 aastat tagasi, ma arvan, oli kuulus see Kreutzer-Jakobi haigus. Kreutzer-Jakobi haigus oli see, kuri kuulus hullulehma tõbi. Ja kogu see jutt sellest, kuidas inimesed hullulehma tõve kätte ära surevad, noh, on jamps sellepärast, et noh, ütleme, hullulehma tõve puhul oli vaja, see, kõigepealt on vajalik hullehm ja teiseks on siis vajalik veel noh, temaga väga siuke lähedane kontakt, ma ei tea, kes päris musi, aga enam-vähem sinna poole ja lõppkokkuvõttes see tuleb veel luuüdi. Tähendab see, mis tuleb, noh, mida on muidugi väga hea nätsutada, aga noh, see kõik peab siis, ja kui kõik need asjad kokku ei jookse, siis hullu lehmatõbe, noh, ei tule. Ja noh, Ameerika Kolumbia ülikool, Cornell on ju virmus kuulsad ja siuks kõvad asjad, ja siis see sama, see pois rääks mulle, et no, see on jamps, et neil on 200 inimest põevad hullu lehmatõbe, mida ei ole olemas sisuliselt. Noh, ja terve rida selliseid teisi asju, kus inimestel on see teadmatus hirm ja nii et tõenäoliselt ma ütleksin nii, et meie kaplanid ja peaksid ka natukene meditsiini selles mõttes õppima, nad ei saa arstid eest midagi ära teha, aga nad saavad natuke rääkida küll, et noh, millega siis tegelikult tegemist on. Ja võt üks asi veel sellise, noh, et ajad muutusid või noh, aeg on praegu muutunud ja ta on mingil määral teistsugune, mis ma ikka oskan öelda, palju ta minu jaoks teistsugune on. Aga üks asi siiski, ma arvan, et vaimulikud võivad sellest kindlasti rääkida, on see, tähendab, et mul on tekkinud, mitte küll palju, aga mul on tekkinud kuskil 4-5 helistajat, kelledest mõned on lihtsalt, ütleme, tuttavad ja noh, mitte kedagi. Ja kes on küsinud, et kas sa õhtub kell 7 või kell 8 või kodus ja kas sa toru võtad ja nii edasi, siis ma olen, noh, ikka võtan, et noh, räägiks. Et on olemas inimesed, kellele oli täiesti piisav, ütleme see teadmine, et noh, näiteks must oli kas või piltki seal selles Eesti kirikus või kõikus kohad, ja võt neil ei olegi kellegagi rääkida. Tõenäoliselt ei ole mina ka kaugeltki mitte parem variant, mina ei ole ka kaugeltki see, kes nüüd hindaks kõrgesti telefoni, kommunikatsiooni ja muid selliseid asja, aga on inimesi, tähendab, kellel no silm nähtavalt või ütleme kõrvu lukustavalt, kuuldavalt on see, et puudub rääkimis või võimalus. Ja nüüd tagasi tulles selle minu sama New Yorki sugulase juurde, et see tegelikult et palju tähtsam, kui nüüd ütleme seal mingisuguseid protseduure läbi viia ja need asjad, tal oleks endal hea meel. Ja ta tunneks, et ta oleks arstina palju vajalikum, kui tal oleks aega istuda voodi servale või minna selle haigla kohvikusse kohvi jooma kellegagi, kes saaks oma südame pealt ära rääkida. Ja selleks ei ole arsti tingimata vajagi.
Jaa, sul on selles osas õigus ja siin on ka ju see üks põhilisi töömeetodeid, mida nüüd mitte ainult vastavad spetsialistid ja kohalikud omavalitsused on välja pakkunud kõikvõimalike kriisi telefonide näol, vaid enne kõike kogudused on hakanud oma liikmetele helistama, enne kõike eakatele liikmetele ja eks ju täidab ka kristlik meedia ja meiegi saade seda eesmärki, et inimesi mitte üksnes informeerida, vaid ka natuke analüüsida meie ümber toimuvat, sest see on väga oluline, et inimene ei tunneks ennast üksi olevat. Just see füüsilise suhtlemise vajadus, mis igal inimesel on, teda võib küll asendada sellise verbaalse suhtlusega, see on väga oluline, aga see on ikkagi lootuses, et me saame mingil ajal kohtuda ja siis silmast silma rääkida, kuid teine kord tõesti nii nagu nõustamistelefonide puhul see siiski leevendab inimese olukorda ja rahustab teda ja ka sisuliselt, sest sõnal on meelevald ja jõud ja konkreetselt ka ikkagi väga palju, no näiteks ka rakendunud hoolekande asutuste ja haiglate nõustamistelefonide vabatahtlikud nõustajad on meie enda vaimulikud ja see on just käivitanud või seda on kiirendatud selle kriisi ajal ja nendel on küll väga palju tööd. Endal ei olegi nagu aega tavalist tööd enam teha, kõik muud asjad on kõrvale pandud, sa iga päev tegeled kommunikatsiooniga, kirjutad artikleid, siingi tihti raadiosaates osaleda. Aga tundub nii, et see kriisi aeg on ikkagi tekitanud suuremat huvi inimeste poolt ka vaimulike asjade vastu ja see annab vaimuliku töö tegijatele ja vabatahtlikele erakordselt noh, palju heas mõttes võimalusi, aga jällegi sunnib neid oma mugavussoonist ka välja astuma. Mis puudutab kommunikatsiooni, siis noh, näiteks olen aegalt jälginud ka igapäevased pressikonverentse, mida riik korraldab, tõsi küll täpsema küsimuse vastamisega jäädakse hätta, et see on natukene nii, et kui keegi koputab uksele ja tutvustab ennast kui näiteks Jehova tunnistaja ja sa hakkad temaga vestlema, tal on küll väga palju tarkust, aga kui sa esitad mingi täpsema küsimuse, siis võidakse jääda sellele vastamisega hätta. Et see on muidugi oluline seda informatsiooni anda, aga informatsiooni ennast on niivõrd palju ja see on niivõrd killustunud ja aga allapoole näiteks kohaliku omavalitsuse tasandil jäädakse juba sellega hätta ja tundub nii, et ikkagi me tegeleme praegu veel selle kriisi akuutse likvideerimisega, aga ei ole meil aega isegi nii-öelda võibolla perekeskelt või kohaliku omavalitsuse või riigi sees kõiki sõnumeid noh, nii-öelda ühiselt välja anda, et mida siis keegi räägib ja siin just huvitaval kombel praegusel perioodil on ka vähemalt ajales Postimees mulle silma hakanud, et varem vaid ideena välja pakutud täiesti uus kaplanaat, näiteks spordikaplanaat on hakanud kuju võtma ja selleks nähakse vajadusi, et kuidas siis muuhulgas kristlike sportlasi nõustada sellisel ajal, kui ei saa tegeleda ettevalmistuse või sporditegevusega. Ja tundub, et ühiskond ka nagu mõistab seda panust, sest ei ole ju ainult need, kes eesliinil töötavad, vaid need, kes ka tagalas töötavad. Ja lõpuks ju tagal otsustab selle, milline on selle lahingu tulemus.
Jah, ja vaat siit tuleb minu arvates veel üks järgmine küsimus, millele me tõenäoliselt veel ei oska kumbki vastata, aga noh, küsimus, mille vormumist nagu on kergelt näha. Me oleme ju sageli rääkinud, et toivad kirikus on vähe rahvast või siis mingisugustel sellistel kirikuüritustel inimesed ei tule kohale. Et üleüldse inimeste aktiivsus kiriku ümber nagu on langenud ja nädas. Standardne tavaline jutt, seda räägivad nii kirikuaktivistid, ilmikud, kes seda tööd teevad, kui ka vaimulikud kirikuõpetajad, et on ära kuskile nagu kadunud. Noh, ma ei ole selles päris kindel, olles ringi liikunud küllaltki palju mööda Eestit. Ma ei taju seda probleemi, aga no okei, see, mis ma tajun, ei taju, ei puutu asjasse. Aga me oleme alati esitanud siis endale sellise küsimuse kolleegid omade vahel. Aga milliseks saab siis kirik mingi aja pärast? ütleme, kas kirik 10, 20, 30, 50 aasta pärast, kas kirik jääb alles ja millisel kujul. Ja kui me võrdleme seda, milline on kirik täna ja me kõrvutame teda üleeelmise sajandi keskpaigaga, ütleme sel ajal, kui Julkjüri ja kes iganes tookord kiriku asju ajasid, siis ühesõnaga, kui me vaatame, et noh, ei ole tingimata halvemaks läinud ja ei ole vähem aktiivne või vähemalt noh, mulle tundub, et ei ole. Küll aga hakkab kooruma, mis olen viimased nädalad mõelnud, et küsimus, milline saab olema kirik 20-30 aasta pärast või minu pärast, milline saab kirik olema sellel sügisel. Kas kiriku vorm ei pruugi järsku olla kantslist jutlustamine ja armulaua jagamine? Noh, kindlasti, aga järsku ongi see, et see praegune kaplanaat, millest me räägime, näiteks see spordikaplanaat, et see tegelikult ongi meie kirik homme. Et need senised kirikuteenistuse vormid, ega nad kuskil ära ei kao, aga no isegi kui nad natuke taanduvad, siis samas läheb see aktiivsus ja tähtsus hoopis mujal. Ma arvan, et me keegi ei kujuta ette, et protestantlikest kirikutest keegi peale Lutteri, kes oli erityüppi inimene, oleks keegi mõelnud selle peale, et võib olla spordikaplanaat, mis muidugi Lutterile tõenäoliselt oleks arvestades tema füüsilist vaimus olekut ja nii edasi, oleks talle sobinud ehk teiste sõnadega, ma tahan praegu väita seda. Kirik ei kao kuskile, kirik jääb alles. Aga kirik võib-olla näeb teistmoodi välja, kui ta nägi välja aasta 2-3 tagasi. Juba ainu üksi see, millest me oleme praegu rääkinud, eks ole, perhikaplanaadist, eks ole, kust me enest räägime. Siis meil on spordikaplanaat ja nendas. No kes oleks tulnud 50 aastat tagasi selle peale, et siukene asi saab kunagi olema. Ja teisest küljest, ega me keegi ei taha ju öelda seda, et see sama spordikaplanaat või vaimulik on ka see, mis on seotud vanglatega ja nii edasi, et see ei ole kirik. See ikkagi on kirik, jah, ta on teistmoodi. Ta ei vasta nendele kõikidele liturgilistele nõuetele. Aga no ma ei tea, võib-olla kunagi tuleb see aeg ka, kui spordikaplanaadile kirjutatakse eraldi liturgia, et ta peaks olema. Aga minu see just ongi see, et me oleme jõudnud nüüd huvitaval kombel 21. sajandisse kirikuga, mis hakkab muutuma 21. sajandi kiriku sarnaseks.
Sina üksi jõuad päästa, mind mu õnnistegi ja käed su poole.
Keset küla.
Veel kestva eri olukorra ajal räägime tänases saates Igor Gräziniga erinevatest kriisidest ja oleme saate esimeses pooles puudutanud selliseid esmaseid teemasid, mis meile kristlaste ja kirikuliikmena meelde tulevad ja jõudsime välja siis tõdemuseni, et tõenäoliselt muudab ja muudavad meid tabavad kriisid isiklikus ühiskondlikus elus nii meid kui ühiskonda ja muutuste tuules muutub ka koguduslik praktika ja kiriku tegevus. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Sa, Igor, tõid võimalike visioone sellest, et milline võiks koguduse tegevus olla näiteks 10 aasta pärast või pikemas perspektiivis. Küllab siin on igal inimesel ka oma arvamus ja me näeme neid muutusi tegelikult ju ka tänapäeval, olgu või juba 25. Ja rohkemat aastat tegutsenud kristlikud raadiod, kaasaratud pereraadio, midagi sellist ju nõukogude ajal võis ainult unistada enamikest ülekannetest, lülitustest, ei osan me isegi nagu und näha, võib-olla keegi nägi näiteks Walter Rooso või perekond Pihlakud Tartus, aga tänapäeval on see tegelikkus ja kui tuleb selline erakordne aeg, mil kirik uksi nagu ei tohigi lahti teha või avalikult koguneda, siis ongi see ainus võimalus raadio või sotsiaalmeedia või pildiraadio või televisiooni vahendusel saada osa Jumala teenistustest. Samas mitte kõikides kogudustes ei ole ju võimalik selliseid ülekandeid korraldada, kuigi see kaamera on meil ka igal ühel taskus ja see ei ole väga keeruline. Ja teinekord on selle tõelise iva leidmine sotsiaalmeediast omaette küsimus, kuna aknaid, kuhu sisse vaadata nii palju ja seal kõnelevad tõesti väga erinevad inimesed. Aga tulles tagasi selle sama saate esimeses pooles kõlanud tõdemuse juurde, et eks see ikkagi peegeldab kogu selle olukorra erilisust, et inimesed isegi kohati nagu 90. Aastate alguses on avatud ka vaimulikule sõnumile. Ma olen sinuga nõus, Igor, et kirik kui selline oma tavapärases vormis ei pruugi kaduda ega muutu olemuslikult, nii nagu ka ajalehed ikkagi ilmuvad paperkandjal, aga suur osa tarbijatest ja kasutajatest ja lugejatest ilmselt kasutab üha enam ka lihtsamaid ja kättesaadavamaid meetodeid, nagu on lisandunud loodetavasti e-tellimuste osakaal. Ja sellelt pinnalt ongi nagu ka küsitud, et kas näiteks kirikus oleks e-armulaud võimalik või nii nagu ka ju väga konservatiivne katoliku kirik on tulnud inimestele vastu ja on drive-in-meetodil pihti vastu võtnud või kui preester pühitseb armulauda missa käigus kirikus, kus ta on võib-olla ainult koos kirikuteenijatega, siis vastavaid palveid lugedes usklikud kodudes ka saavad sellest osa. Et see avardab see olukord ikkagi oluliselt ka meie senised tavasid ja mõttelaadi.
See oli mitu aastat tagasi, kui ma olin oma kodukirikus ja siis Muhus ja siis mul nii hakkas juba looma, et nüüd on vaja usu instituuti minna ja nii edasi, nii et ma üldiselt juba kergelt nagu mõtlesin selle peale. Istusin ma seal siis üksinda ja tol korral me isegi ei olnud Muhu kirik õpetajaga veel eriti tuttavad, lihtsalt noogutasime. Istusin ma siis seal taga üksinda ja mõtlesin, et huvitav, kas ma saaks sellega hakkama ja kas see on nii ja kuidas see käib ja ütleme, see sama armulaua teema ja mis iganes. Ja jõudsin ma siis järjeldusele, et muu asjaga võib-olla veel saab hakkama, aga laulmisega tuleb jama. Palju see ka ei pinguta, aga selle laulmisega ma kardan, et ei saa hakkama. Kus juures muus seal on väga tore mängija, tähendab, kes mängib ka oreli peal ja seal on ka inimesed, kes kenasti laulavad. Ja see tekitab sellise kõheda tunde. Ja kuna ma mõtlesin, et ma siiski juba tahaks nagu kirikuõpetaja poole või vikaarimoodi liikuma hakata, et see laulmine, see võib olla üks tõsine takistus. Ja kuna ma siis olin Riigikogus ja üks nendest Riigikogu liikmetest, kes on aktiivne kiriku tegelane ja kes mängib ja edasi, on Aivar Sõerd, kes hakkas just ka õppima orelimängu akadeemias. Ja siis me omavahel nagu ka vahetasime muljeid, et mina ehk läheks sinna õppima, tema õpib seal ja et kuidas sul läheb, kuidas mul läheb, noh, niisugune. Ja ma ütlesin talle, et vaata Aivar, et selle laulmisega läheb asi vasta taevast. Et mul on inimene Muhus, kes oleks nõus lauluraamatu järgi need lood CD peale. Mängima ja siis oleks nii, et ütleme, Jumala teenistuses ajal mängid seda ketast ja siis rahvas ja siis võib-olla kunagi kauges tulevikus ka mina, me siis laulame sellele järele nendas. No võt, ja siis ma sain Aivarikast väga tõrelda. Ütles, et tema on muusik ja tema ei peagi kõiki asju teadma, aga kuidas minusugune, kes tahab õppida ikkagi liturgiat ja Jumala sõna, et kuidas minusugune üldse sellise mõtte peale võis tulla. Sellepärast, et laulu mõte ei ole mitte selles, et ta on ilus ja vinge ja vägev laul, vaid laulu mõte on hing, mille laulja selle laulu sisse paneb. Ja tõsid, et 10 korda parem oleks tema arvates, et no, ära laula siis üldse, kui sa lähed CD-ga. Ja siis ta pidas veel ühe pika pausi ja ütles, et tegelikult kui sa laulda ei oska ja hinge laulu sees ei ole, et siis sa võiksid minna õppima Tallinna Tehnika Ülikooli näiteks elektriinseneriks või midagi taolist. Me oleme väga head sõbrad ja me räägime väga toredalt, aga see oli see kord, kus ma esimest korda räägin, kus Aivar tõeliselt vihastas, kus juures ta vihastas lähtudes just nimelt sellest kirikuliturgilisest momentist, et keegi ei hooli sellest laulust nii väga, kui sa laulad südamest, kui sa laulad õigeid laule ja siis on lihtsalt kõigil hea meel ja kõik tunnevad ennast pärast seda Jumala teenistust hästi. Nii et selles mõttes see jutt, mis siin oli variant, et teeme Arnu lauda ja nii edas, ma ütlen nii, et ainult ära mene Aivar Sõerdiga rääkima. Või Andres Vuiboga, kes just tegelikult näevad seda teist aspekti ja võib-olla tõepoolest ikka nii päris ei tasu. Aga ma mõtlesin selle üle kaua aega järele ja ma olen Aivarile tänu.
Tegemist on ju ühel puhul professionaalse muusikuga ja teisel pool oma põhitööd rahanduses ja riigikogus tegeva inimesega, kelle kutsumus on olla muusik. Et nemad ei saagi ju teisiti rääkida, sest on sinu süda, seal on ka sinu kogu olemus ja nemad peavadki seda nii-öelda ülimaks ja üllamaks kutsumuseks ja selle väljendus veel sakraalses muusikas või liturgias on veel selle ülendatud vorm. Aga me räägime siiski suhteliselt sellistest erinevatest võib-olla traditsioonidest või maitsetest, aga kui rääkida asja sisust, siis vorm on küll oluline, kuid see on nagu ka traditsiooni või maitse küsimus. Aga see sisu, võtame näiteks kirikus Jumala teenistus saab pidada nii koos rahvaga, aga saab ka ilma pidada, kuigi kõnelejal on väga imelik vaadata tühje kirikusse ainult kaamerasse, aga raadio-teletöötajad on juba sellega harjunud, et küllab siis nemad peavad ka harjuma, tähtis on selle sõnumi jõudmine inimesteni, loodetavasti on see ajutine, kuid igal sellisel kokku saamisel on ka selline sotsiaalne mõõde, et iga üks võib ju nagu praegu ka kas orkestris või laulukooris laulda arvuti Zoom keskkonnas iga üks oma osa ja siis keegi miksib nad kokku ka, aga see ei ole ikka päris see, et kooris laulmine, orkestris mängimine, nii nagu ka Jumala teenistusel osalemine ühes koos oma usu tunnistamine või tunnistuste kuulamine, ehk meie usume Jumalasse kõigevälise isasse, selle koos lugemine või laulmine on ikkagi midagi, mida miski tehniline abivahend ei asenda. Või võtame kas või lihtne korjanduse läbiviimine kirikus, et see ei ole ainult see panus, see raha hulk, mida ma südamest annetan, et seda saab ju praegu teha ka e-annetuse kaudu, ehk pangaülekande teel, milleks ka kogudused ju oma liikmed üles kutsuvad, aga seal on ka selline sotsiaalne väljund, et me näeme, et me ühiselt tahame anda millekski oma panust, nii nagu haiguspuhangu keskmes Saaremaal on juba üle veerand miljoni euro annetatud Kuressaare haigla eesliinil toimimiseks ja see on nagu vägagi levinud ja populaarne viis, nii et vormid võivad muutuda, aga sisu ikkagi säilib ja jääb ja ega siis inimeste soov kokku saada igatsus osaduse järele Jumalaga ju kuhugi ei kao.
Loomulikult. Ja kui me siin praegu rääkisime kaplanaadist ja nendasi, me ei rääkinud ju kaplanaadist millegi asemel. Me rääkisime kaplanaadist millelegi lisaks. Eks ole, kaplanaadis on ju ka oma see sotsiaalne aspekt. Tegelikult see ongi, mida ju kaplanaadist otsitakse. Kaplanaadi tagant otsitakse tegelikult no kaht asja. Esimene asi on Jumal, tema sõnum ja tema poolt Jumalast pakutav lohutus. See on siis see, tähendab, et inimene tahab pärast suhtlemist kaplaniga, ta tahab, et tal süda oleks parem ja ta tunneks ennast paremini ja et tema lootused oleksid suuremad ja nii edasi. Ja teine aspekt on just see puhtalt sotsiaalne aspekt, millest sa praegu rääkisid, tähendab, kus lihtsalt on vaja, on tõeliselt vajadus rääkimise koosolemise selle asja järele seda enam, et paneme tähele, et selles meditsiini või tervise kaplanaadis, sageli ju ise ka arstid ja nii edasi, noh, peavad seda kuidagi oluliseks ja vajalikuks. Muide, siin me jõuame ühe järgmise teema juurde, milleks meil nähtavasti ei ole väga palju aega. Aga mille peale tasuks mõeldakse ole, me oleme rääkinud spordi ja politsei ja nii edasi. Nüüd ma esitaks küsimus. Aga mida me teeme, kui ühel päeval tuleb kooli või ülikooli kaplanaat? Tähendab, kui koolilapsed tahavad rääkida, eks ole, ja seal on ju küll probleeme, küll on kooli vägivallad ja noh, mis iganes. Õppejõuna ma tean väga hästi, tähendab, et ma võin tudengitele 1000 korda rääkida, et ärge pabistage, et te saate põhimõtteliselt positiivse hinde, mul on vaja, et te lihtsalt ära õpiksite. Aga ma näen, kuidas tuleb soliidses eas inimene, ma ei tea, kõigi 30 tuleb ja siis noh, kui ma annan talle need küsimused, need siis tal käed värisevad. Mis siin väriseda on? Nii et ühesõnaga koolis ja noh on, aga tähendab seda arendada edasi. See on ju ka tegelikult hirmus tähtis ja ma muide näen, kus tulevad probleemid. Probleemid tulevad selles, et tuleb välja üks kamp võitlevaid ateiste, kes hakkab sõdima usuõpetuse vastu. Ja ütleb, et mis õigusega sa tuled siia usuõpetuse, meil on mõtlemisvabadus nii edasi, aga usuõpetust noh, olla ei tohi, sest meil on kirik ja riik lahutatud ja mis iganes. Ja ma arvan, et see on üks sõda või võitlus või mingisugune dispuut, mis vajab läbi rääkimist. Tähendab, ma eeldan, et see asja võib tulla. Ma ütlesin sulle kunagi, aga ma igaks juhuks kordan, et või kordame siit eetrist. Tähendab, sa rääkisid spordikaplanaadist, mis on äärmiselt huvitav. Tähendab, mina olen 10 aastat kopikutega näinud spordikaplanet USA's ja tähendab, ta oli siis kaplan Ameerika jalgpallis, mis on isenesest hästi karm mäng, aga ta ei olnud mitte ainult kaplan, vaid ta oli ka Ameerika kõige kuulsam jalgpallitreener. Ja kui kuulata, mida ta kõike rääkis ja mis ma hakkasin sulle praegu rääkima sellepärast, et tema nimi on Lou, ehk kirjutatakse L-O-U ja siis on perekonna nimi Holtz, see on siis H-O-L-C. Teda on YouTube'is võimalik vaadata. Ja tema muide oli see, kes ütles, et tema võimsus on suures osas selles, et ta ei ole ainult treener. Ja see, kuidas auti sisse visata nii edasi, ma leian sellise sealt koolist ja ma võtan meeskonda, see on probleem. Ma leian ka mehe, kes palli ära tõrjub. Aga ma ei leia neid inimesi, kellega koos meeskonnast rääkida. Et rääkida, miks me mängime, mida me seda teeme, mis mõte sellel on. Ja muidugi väga suur positiivne moment selle asja juures, et see vend on uskumatult hea huumori meelega. Ja ma olen mõningaid tema jutlusi kuulanud ülikoolis, mitte meeskonna ees. No see täitsa tasub vaadata. Aga see on, ütleme, spordi kaplan par excellence. No, gift näidis. Vabandust, et ma sellest rääkima hakkasin, aga me kunagi rääkisime suga mõni kuu tagasi, lihtsalt see tuli jutuks.
Spordikaplanaat on võib-olla mõneti kaplanaadi kontekstis täiesti uus teema, kuid minule meenutab see pigem seda suundumust, kuidas ühiskond mõistab või konkreetne kool või keskkond või ametkond, et miks on see inimene oluline ja eeldus selle mõistmiseks ja aksepteerimiseks on see, kui see inimene on tunnustatud oma erialaselt. Et ta ei ole mitte niivõrd selle ametkonna või kooli jaoks vaimulik, vaid ta on oma eriala spetsialist mingis teises valdkonnas. Näiteks ta on matemaatika õpetaja väga hea, aga samal ajal on ta ka kristlane või koolidirektor väga tubli, aga samas on ta ka tubli koguduse liige. Mis puudutab meie spordikaplanaadi algatajad, siis tema on olnud Eesti antidopingu ühingu juhataja. ja kui tema on ka vastavates organisatsioonides väljaspool Eestit töötanud, siis on tal selline autoriteet, millele üldiselt ei julgeta vastu vaielda. Ja praegu on see, noh, tundub tema selline nagu natuke üksik projekt. Praegu ei ole ta ametlikult vist registreeritud, kuigi tundub, et kõik tunnused on selleks olemas. Aga võtame kas või Saaremalt pärit pikama jookse maratoonar Tiidrek Nurme. Tema treener on sisuliselt ju spordikaplan, ehk vaimulik nõustaja. Või kui sa räägid kooli kaplanaatides, siis tegelikult kooli kaplanaat on Eestis olemas, ta on lihtsalt teatavas mõttes varjusurmas. Üks esimesi kooli kaplaneid oli Kuressaare gümnaasiumi kaplan, tõsi küll sihtasutuse palgal ja kui sihtasutusel oli vaja rohkem sotsiaaltöötegijaid, siis nad teda koondasid ja inimene vahetas ka töökohta ja asutust. Et Saaremaal on see juba läbi vaieldud teema, minu teada ka Marko Tiitus on olnud kooli kaplani ametis ja praegu võist kõige tuntum nõustaja kaplan on ju Tartu Ülikoolis Tõnu Lehtsaar, just nimelt töötegijate ja õppejõudude hingehoidja ja sellis on äärmiselt vajalik, aga temalgi on see autoriteet ka kogu selle rahvusülikooli nii-öelda juhtimise tasandilt, et lihtsalt tal on selline autoriteet, ja tema vajalikus on vaieldamatu ja ilmselt see taandub siis isikutele, mitte niivõrd ametikohale kui sellisele. Nimetamata on kindlasti ka nüüd just vahetult kriisi eelselt loodud ju sotsiaalministeeriumi peakaplane ametikoht, et see on nagu tõesti väga õigel ajal, kuigi natuke hilinenult, et nüüd see kriis annab nagu nendele hästi suure võimaluse ja riigi poolt praeguste seisude järgi on see väga soositud, nii et varsti ei tulegi enam kõikide kaplanaatide nimed meelde, aga näiteks vangla või kaitseväe kaplanaatide hulgas käib töö täie hooga, kui kuulata vanga kaplanit, siis tema sõnul on seal usklike inimeste osakaal mitte väiksem, vaata, et suurem kui ühiskonnas, aga aktiivsus seal on palju suurem, kuna piiratud tingimustes ei ole endal väga palju nagu midagi vabaajaga teha ja siis ka need küsimused nagu tõstatuvad rohkem esiplaanile, sest igapäevaste toimetuleku küsimustega, toiduga, kütte ja muude asjadega tegelevad teised inimesed. Samamoodi ka kaitseväes, kus teadaolevalt ei ole haigusjuhtumeid praegu ja seal kaplaneid ongi vist Eestis kõige rohkem.
No see kõik muidugi rõhutab veel seda momenti, et hingehoid kui oma, et õppeaine või teadus, mis ta on ju samuti nii teadus kui ka õppeaine, tähendab selle osatähtsus Eesti usuhariduses ja teoloogilises hariduses tõenäoliselt peaks tõusma. Sellepärast, et noh, kui ma vaatan kogu seda õppekava ja nii edasi, siis seal on ju kõik väga olulised teoloogilised ained. Aga kus võibolla see kaplanaadi osa on vaimuliku hariduse juures, jäänud nagu mõnevõrra tagasi hoidlikuks, sest no, mis me seal räägime, tähendab, ega ikkagi väga paljud inimesed lihtsalt ei tea elementaarselt, mis asi see on. Ja see on veel kahe otsaga mäng. Ühest küljest, eks ole, no hea küll, me õpetame noori vaimulike ja nii edasi kaplanaadi tööd tegema või õieti, vabandust, mitte kaplanaadi, vaid hingehoiu tööd tegema. Siin on asjal ju veel ka teine pool, et need inimesed, kellel tegelikult seda hingehoidu vaja on, ei tule uneski selle peale, et sihukene asi on olemas. Ja seda on ju meie haiglate kaplanid mitu korda öelnud, et tegelikult lähed palatisse sisse, hakkad rääkima, siis esimene küsimus, kes sa oled, mis sa teed ja mis sa tulid. Ja alles noh, mingi aja möödudes hakkab siis aru saama, et tegelikult need on väga vajalikud inimesed ja väga palju on neid inimesi, kes seda abi vajavad. Ma nimetan muide ühe veel väga kiiresti ära, kui kõik, mis on seotud psühhiaatriga. Tähendab, Eesti on ju hirmus koht selles mõttes, et meil on väga palju kõik võimalike psühhiaatrilisi haigid, depressioonid, asjad, nedas. Neil on vaja psühholoogi, muidugi on, ja neil on vaja psühhiaatrit ja seda ka on, ja neil on vaja neid tablette ja igasugused asju, seda kõike on vaja, aga lisaks sellele ma arvan, et nad vajavad ka hingehoidliku suhtlemist ja hingehoidliku koosolemist.
Tänase saate lõpetuseks, kuna kuulajadki saavad aru, et tänased saate osalised on suure jutuga, palju tihedaid mõtteid, aeg hakkab läbi saama, alustasime siis teema püstitust antud olukorras kriisi situatsioonis käitumisest ja jõudsimegi sellisele tõdemusele varusaamisele, et kriisi akuutse või aktuaalse lahendamise kõrval on hästi suur roll ja tähelepanu just nimelt inimese psühilise ja vaimse olukorra toetamisel ja nõustamisel ja siin on erinevaid võimalusi telefoni teel või ka füüsiliselt, aga me vajame sellised nõuandjaid, ärakuulajaid, juhendajaid ja selleks on ka antud kriis kindlasti kasulik ja hea, et see ilmselt kiirendab ka selliste toetavate nii vabatahtlike kui siis palgatud töötegijate lisandumist, mis on lõppkokkuvõttes kasulik nii ühiskonnas praegu kui ka tulevasteks kriisideks ette valmistamisel. Ja soovin sulle igal juhul, Igor, sinna Tallinnasse ja Helsingisse jõudu ja õnnistust, sest miski takista sind juba praegu täitmasta kooli kaplani ülesandeid.
Aitäh sulle. Ja võib-olla mina lõpetaksin sellega, et koostöös valitsuse kõige abitelefon on 1247. Palun pidagem siis meeles telefon 1247, kellel mingisugused omad mured või on, siis sellel telefonil saab noh, ka singeabi või vähemalt teadmisi selle kohta, mis maailmas sünnib. 1247.
Kuressaare poole peal saatejuhi rollis Antti Toplaan ja Tallinna stuudios Igor Gräzin. Üle raadiosilla Kuressaare ja Tallinna vahel. Kuulmiseni!
Keset küla. Keset küla.